На заході сонця, проспавши добрих кілька годин, Цірі вийшла знову. Висогота, повертаючись з надрічки, наштовхнувся на неї біля природного живоплоту зожини.
«Не відходь задалеко від хати. По-перше, ти надто ослаблена».
«Я почуваюся краще».
«По-друге, це небезпечно. Навкруги величезне трясовиння, нескінченне поле очерету. Ти не знаєш стежок, можеш заблукати чи потонути в болоті».
«А ти?» – вона вказала на ворог, який він тягнув. «Вочевидь, стежки знаєш. І ходиш ними не дуже далеко, а тому мочари не надто й великі. Вичиняєш шкури, аби жити, а вже ж. Кельпі моя кобила, хрупає овес, а поля я тут не бачу. Ми їмо курятину, і крупи, і хліб. Справжній хліб, не коржі. Хліба ти б від трапера не отримав. А тому десь поблизу є село».
«Безпомилковий висновок», – підтвердив він спокійно. «І справді, я отримую провіант із найближчого села. Із найближчого, але все ж не близького, бо лежить воно на краю трясовиня. Болото прилягає до річки, обмінюю шкіри на живність, яку привозять мені човном. Хліб, каші, борошно, сіль, сир, інколи кролика чи курку, інколи новини».
Не дочекався запитання, тож продовжив.
«Ватага кінних, що за кимось гналася, двічі були у селі. За першим разом застерігали, аби нікого не переховували. Лякали хлопів вогнем і мечем, якщо схоплять тебе в поселенні. За другим разом обіцяли нагороду за те, якщо знайдуть труп. Твої переслідувачі переконані, що ти лежиш мертвою в лісах, у якомусь яру чи ямі».
«І вони не спочинуть», – пробурмотіла вона, – «допоки не знайдуть трупа. Знаю, це надто добре. Мусять мати доказ, що я мертва. Без того доказу вони не відступляться. Будуть усюди лізти, аж врешті-решт прийдуть і сюди».
«Їм те аж занадто важливо. Я б сказав, важливо надзвичайно».
Вона стиснула вуста. «Не лякайся, я поїду раніше, ніж вони мене знайдуть. Не підставлю тебе. Не бійся».
«Звідки припущення, що я боюся?»
– стинув він плечима.
«Що є причина, аби я боявся? Сюди ніхто не доїжджає, тут тебе ніхто не відслідкує. Втім, якщо ти висунеш носа з очерета, то потрапиш своїм переслідувачам просто в руки».
«Іншими словами?» – вона гордовито підвела голову. «Я мушу тут залишитися. Це ти хотів сказати?»
«Ти не в'язень. Можеш поїхати, коли заманеться. Точніше, коли зумієш. Але можеш і залишитися тут, у мене, і перечекати. Тим, хто тебе жене, колись воно набридне. Завжди набридає. Раніше чи пізніше, завжди. Можеш мені повірити, я на тому розуміюся».
Її зелені очі блиснули, коли вона на нього глянула.
«Зрештою», –
сказав він, швидко стинувши плечима і відводячи від неї погляд.
«Чиниш, як забажаєш, повторюю, я тебе тут не прив'язую».
«Сьогодні я точно не поїду», – пирхнула вона. «Заслабає, та й сонце зараз зайде, а я стежок не знаю, тож ходімо до хати, щось я змерзла». «Ти казав, що я лежала в тебе 6 діб, це правда?»
«Навіщо б мені брехати?»
«Не злися, я намагаюся підрахувати дні. Я втекла, поранили мене у день зрівняння, 23 вересня. Якщо ти вважаєш за краще рахувати як ельфи, то в останній день Ламаса».
«Це неможливо».
«Навіщо б мені брехати?» – крикнула вона і застогнала, хапаючись за обличчя. Висогота дивився на неї спокійно.
«Не знаю, навіщо»,
– сказав прохолодно.
«Але я колись був лікарем, Цірі. Дуже давно. Але й досі вмію відрізнити рану, яку завдано 10 годин тому, від рани, яку завдали 4 дні як. Я знайшов тебе 27 вересня, тож пораненою ти була 26-го, 3-го дня Велена, якщо ти вважаєш за краще рахувати як ельфи, через 3 дні після еквінокції».
«Я була поранена на саму еквінокцію».
«Це неможливо, Цілі, ти помиляєшся з датами».
«Напевне, ні. То ти маєш якийсь застарілий пустельниковий календар».
«Ну і нехай. Чи воно ж таке має значення?»
«Ні, немає жодного». Трьома днями пізніше Висугота зняв останні шви. Мав усі причини, аби бути задоволеним і пишатися своєю роботою. Лінія шву була рівною і чистою, можна було не боятися бруду, що вріз би татуюванням у рану. Втім, задоволення хірургу псував вид Цірі, яка у похмурому мовчанні вивчала шрам у дзеркальці, що вона його крутила на всі боки, намагаючись безрезультатно закривати шрам волоссям, зачісуючи те на щоку. Шрам спотворював. Це було фактом, і ради на те не було. Нічим не могло допомогти удавання, що все добре. Шрам усе ще червоний, напухлий, наче мотузка у пунктирі слідів від голки і позначений відтисками ниток, виглядав жахливо. Такий стан мав шанс поступово, а може навіть і швидко, виправитися. Утім, Висогота знав, що не було жодних шансів, аби шрам зник і перестав спотворювати обличчя. І хоча Цірі почувалася значно краще, на здивування і задоволення Висоготи про від'їзд говорити перестала. Вивела з сараю свою чорну кельпі. Висогота знав, що на півночі назву кельпі носила грізна морська потвора, яка, згідно з віруваннями, могла набувати вигляду чарівного жеребчика, дельфіна чи навіть вродливої жінки, але насправді завжди виглядала, наче купа трави. Цірі осідлала кобилу і кілька разів об'їхала навколо подвір'я і хати, після чого кельпі повернулася до стодоли, аби складати товариство козі. Цірі ж до хати, аби складати товариство Висоготі. Навіть допомагала йому, скоріше за все, через нудьгу зі шкірами. Коли він сортував нутрі відповідно до розмірів і кольору, вона розділяла ондатр на хребетики і черевця, розтинаючи шкірки вздовж повставлені всередину дощечці. Пальці вона мала аж занадто вправні. Власне, за тим заняттям відбулася між ними досить дивна розмова. «Ти не знаєш, хто я така. Навіть не здогадуєшся, хто я така». Вона кілька разів повторила те банальне твердження і трохи його роздражнила. Його образило б, якби довелося виказати свої почуття такій ото шмаркачці. Ні, цього він допустити не міг. Не міг видати й цікавості, яка його дражнила. Цікавості, по суті, безпідставні, бо ж він легко міг здогадатися, ким вона була. Молодіжні банди не були рідкістю у часи Висоготи. Роки, що минули, не могли б зняти привабливу силу, із якої шайки притягували цуценят жадібних до пригод і сильних вражень. Чи не завжди на їхню погибель? Шмаркачі, які відбулися шрамом на морді, могли вважати себе за щасливчиків. На менш щасливих чекали тортури, мотузка, гак чи паля. Ха, від часів Висоготи лише одне, мабуть, піддалося деяким змінам – наступ емансипації. До банд тяглося не тільки юнацтво, а й подорілі дівчата-підлітки, які бажали коня, меч і пригоду більше, ніж кужіль, в'язальний гачок та очікування сватів. Висогота не сказав того їй прямо, сказав манівцями. Але так, аби вона знала, що він знає. Аби дати їй зрозуміти, якщо вже хтось тут і є загадкою, то, напевне, не вона, молода розбійниця з банди молодих розбійників, яка дивом втекла від облави, знівечена шмаркачка, яка намагається оточити себе німбом таємничності. «Ти не знаєш, хто я така, але не бійся, я скоро поїду. Не стану наражати тебе на небезпеку». Висоготі те набридло.
«Мені не загрожує жодна небезпека. Бо ж яка б то, навіть якщо з'явиться тут погоня, що поганого може статися зі мною. Надання допомоги злодіям-утікачам карається, але не у випадку пустельника, бо пустельник щодо світських справ несвідомий. Привілеєм моїм є приймати будь-кого, хто потрапить у цю пустень». «Ти добре сказала. Я не знаю, хто ти така. Звідки я, пустельник, можу знати, ким ти є, що вчинила і за що саме переслідує тебе закон? Адже я навіть не знаю, чий закон у цих місцях править, яка і чия тут юрисдикція. І немає мені до того діла. Я пустельник».
Трохи забагато говорив він про пустельництво, відчував те. Але не зупинився, люті зелені очі кололи його, наче остроги.
Я вбогий пустельник, померлий для світу і для справ його. Я людина проста і ненавчена, речей мирських несвідома.
Перебрав. Та а вже ж, крикнула вона, жбурляючи шкурку і ніж на підлогу. Ти за дурно мене маєш чи що? Я не дурна, не думай собі. Пустельник, кереміт убогий, як не було б тебе, я розглянулася. Зазирнула отуди воно, до кутка, за ту не дуже чисту завісу. Звідки взялися там на полицях учені книжки, га, людина? Ти проста і несвідома.
Висогута відкинув шкуру нутрі на купу шкір інших.
Мешкав тут колись митар,
сказав безтурботно.
То є кадастрі і бухгалтерські книжки.
Брешеш. Цірі скривилася, помасажувала шрам. Брешеш, в очі дивлячись.
Він не відповідав, удаючи, що оцінює стан наступної шкіри.
Може, ти думаєш собі, що як маєш білу бороду, зморшки і 100 років на карку, то не напружуючись обдуриш наївну молодку, а? Так я тобі скажу, першу ліпшу ти, може, б надурив би, але я не перша ліпша.
Він високо звів брови, у німому, але провокаційному запитанні. Вона не змусила його чекати довго.
Я, мій пустельнику, вчилася у місцях, де було багатько книжок, у тому числі і з тими самими назвами, що є на твоїх полицях. Чимало з тих назв мені відомі.
Висого та ще вище задер брови. Вона дивилася йому просто в очі.
Дивні речі, бовка і брудна мацапура, обірвана сирота, злодійка чи бандитка знайдена у кущах із розваленою мордою, га? А втім, треба б тобі знати, пане пустельнику, що я читала історію Родеріка де Новембра. Переглядала, причому не раз твір із назвою «Матерія медіка». Знаю я гербаріус такий само, як на твоїй полиці. Знаю також, що означає горностаєвий хрест на червоному щиті. То знак, що книжку видав університет в Оксенфурті.
Вона замовкла, уважно на нього дивлячись. Висогота мовчав, намагаючись, аби обличчя його нічого не видало.
«Тому я думаю», – сказала вона, підносячи голову звичним для неї гордовитим і трохи різким рухом, «що ти аж ніяк не простак і не пустельник, що ти аж ніяк не помер для світу, а втік від нього, і ховаєшся тут на пустці, замаскований видимістю і безкрайнім очеретом».
«Якщо воно так, то й насправді дивно сплелися наші долі, моя ти начитана панна. Дуже загадковим чином збратало нас оте призначення. Бо і ти ж щось приховуєш, бо і ти ж цірі вміло плетеш навколо себе вуаль видимості. Але ж я людина досить стара, сповнена підозр і гіркої старечої недовіри».
«Недовіри до мене?»
«До світу, цірі. До світу, в якому шахрайська видимість надягає маску правди. Аби обдурити правду іншу, фальшиву, ствердимо ми про тому і таку, що теж пробує шахраювати. До світу, де герб університету в Оксенфурті малюють на дверях публічних домів. До світу, де поранені розбійниці видають себе за бувалих учених, а може й шляхетно народжених пан, інтелектуалок і ерудиток, які читали Родеріка де Новембра, і яким знайомий герб Академії, незважаючи на усілякі видимості, незважаючи на те, що самі вони носять інший знак – бандитське татуювання, червону троянду наколоту в паху».
«Ти і справді маєш рацію».
Вона закусила губу, а обличчя її вкрив рум'янець настільки глибокий, що лінія шраму видавалася чорною.
«Ти розчарований старигань і мерзотний дідуган».
«На полиці мої за завісою»,
– вказав він рухом голови.
«Стоїть Айн-Ног-Мап-Тайд-Морк, збірка ельфійських казок і віршованих оповісток. Є там історіка, що надто вже пасує до нашої розмови про сивого ворона і молоденьку ластівку. Наскільки я, як і ти, цірі, є ерудитом, то я дозволю собі нагадати відповідний фрагмент. Крук, як ти безсумнівно пам'ятаєш, докоряє ластівці легковажністю та непристойною непосидючістю. «Хен сербіндік саен ох зіраель, арк арк цаельм фойлі тефелок елі зіраель».
Він замовк, спер лікті на стіл, а підборіддя на сплетені пальці. Цірі шарпнула головою, вирівнялася, глянула на нього із викликом і закінчила.
«Зіраель велой квесаен айнса ірш, маб ок хен сербін вен нід квірк-квірк».
«Розчарований і недовірливий стариган?»
– сказав за хвилинку висогота, не змінюючи пози.
«Перепрошую, молоду ередитку. Сивий ворон, який усюди підозрює підступ і обман, просить вибачення у ластівки, чиї єдиною виною є те, що вона молода і сповнена життя. І те, що вона вродливенька».
«Тепер ти плетеш»,
– вибухнула вона, мимоволі прикриваючи долоною шрам на щоці.
«Такі компліменти ти можеш і не говорити. Не виправлять вони нерівних стіпків, якими ти прикрасив мою шкіру. І не думай, що таким ото чином ти здобудеш мою довіру. Я досі не знаю, ким ти власне є. Навіщо обдурював мене у справі тих дат і днів? І навіщо ти заглядав мені між ногами, хоча поранена я була в обличчя? І чи тільки загляданням ти скінчилося?»
Цього разу вдалося їй вивести з рівноваги його.
«Що ти собі уявляєш, шмаркачко?»
– крикнув він.
«Я тобі міг би батьком бути».
«Дідусем»,
– виправила вона прохолодно.
«А то й прадідом. Але ти ним не є. Я не знаю, ким ти є, але, напевно, не тим, за кого хотів би себе видати».
«Я той, хто знайшов тебе на болоті. Мало не примерзло до моху із чорною шкаралупою замість обличчя. Непритомну, запаскуджену і брудну. Я той, хто забрав тебе в дім, хоча не знав, хто ти така, і мав право думати про найгірше. Той, хто тебе перев'язав і поклав у ліжко, лікував, коли ти конала від гарячки, доглядав, мив повністю навколо татуювання також».
Вона знову зарум'янилася, але з очей їй не думав зникати виклик.
«На цьому світі шахрайська видимість інколи вдає правду, як ти сам сказав. Я також трохи знаю світ, уяви собі. Ти врятував мене, перев'язав, доглядав. Дякую тобі за те. Я вдячна тобі за доброту. Але ж я знаю, що немає чогось такого, як доброта без...»
«Без розрахунку і надії на користь»,
– закінчив він із посмішкою.
«Так-так, знаю. Увала з мене людина. Хто, значить, не відає світ настільки ж добре, як ти, Цірі? Поранені дівчата, як відомо, позбуваються усього, що має хоч якусь вартість. А поки є вони непритомними чи занадто слабкими, щоб чинити опір, інші, звичайно, потурають своїм почуттям та бажанням і нерідко узбочений та неприродний спосіб. Вірно ж?»
«Ніщо не таке, яким воно виглядає»,
– відповіла Цірі, знову заливаючись рум'янцем.
«Настільки ж справедливе зауваження!»
Він кинув наступну шкірку на відповідну кубку.
«І настільки ж безжально воно підводить нас до думки, що ми, Цірі, не відаємо одне про одного нічого. Знаємо тільки зовнішні образи, а вони дурять».
Він почекав хвилинку, але Цірі не поспішала говорити хоча б щось.
«Хоча обом нам вдалося провести щось начебто вступного дізнання, ми й надалі не відемо одне про одного нічого. Я не знаю, хто ти є, ти не знаєш, хто є я».
Цього разу він чекав із розрахунком. Вона дивилася на нього, а в очах їй таїлося запитання, якого він очікував. Щось дивне блиснуло в її очах, коли вона те запитання поставила.
«Хто розпочне?»
Якби сутінками хтось прокрався до хати із запалою порослою мохом стріхою, якби зазирнув усередину у світлі вогню і жару, побачив би сивобородого старця, схиленого над купою шкір. Побачив би також дівчину з попелястим волоссям і паскудним шрамом на щоці. Шрамом, що аж ніяк не пасував до великих, наче у дитини, зелених очиськ. Але ніхто не міг того побачити, хата стояла серед очерету, на мочерах, куди ніхто не наважувався заходити.